Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, citim din capitolul 6, primele 6 versete, pagina 928. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul Domnului. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubiții mei, suntem la a doua lecțiune în cadrul studiului Falimentele neprihănirii fariseilor și data trecută, în baza textului din Matei, capitolul 5, de la versetele 17 la 20, cuvântul Domnului ne-a spus și am învățat că neprihănirea noastră trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, pentru că neprihănirea fariseilor este mai întâi o neprihănire proprie. Diferența între neprihănirea noastră și neprihănirea fariseilor este că neprihănirea noastră, de fapt, nu este a noastră. Am primit-o prin credință de la Domnul Iisus Hristos. Am fost îmbrăcați cu această haină a neprihănirii în Hristos. Și noi ne lăudăm cu Domnul. Și nu ne lăudăm cu noi, cu puterile noastre, cu iscusința noastră, cu înțelepciunea noastră și chiar cu neprihănirea noastră. În vreme ce fariseii au devenit în timp croitori experți, își croiesc, își fabrică, își întocmesc singuri această neprihănire ca să se poată lăuda cu ea. Acum, dacă data trecută am văzut că primul faliment al neprihănirii cărturarilor și fariseilor este că această neprihănire era o neprihănire proprie a lor înșiși, de data aceasta vom vedea că în al doilea rând neprihănirea fariseilor este o neprihănire publică. O neprihănire publică de ochii lumii care trebuie văzută de oameni. Și vom vorbi mai întâi despre motivația neprihănirii publice. Dacă neprihănirea aceasta este publică, ce motivație are ea? Ce scop are ea? Pentru ce e omul neprihănit atunci? Că data trecută am învățat că dacă Domnul ne-a dat această neprihănire, dorința noastră este ca trăind în neprihănire să avem parte cu El în împărăția lui Dumnezeu. Că de aceea spunea Domnul, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și acum, foarte interesant, atunci când fariseii s-au dus la Ioan să fie botezați, ce le spune Ioan? Eu zic, Doamne, noi suntem neprihăniți, dar ne botezăm și noi ca să fugim de mânia viitoare, să nu ajungem în iad, să ajungem în rai. Dorința tuturor oamenilor este să ajungă în rai. Problema e că Ioan le zice, pui de năpăr, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Deci nu doar atâta trebuie să fie, dacă motivația este să ajungi în rai și să nu ajungi în iad, nu doar atâta trebuie să știi tu, vreau să ajung în cer, dar oricum, ce trebuie să fac botezul? Ușor, intru în apă și atât? Bine. Nu, Ioan spune, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Cu alte cuvinte, neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cât de mult s-au străduit ei, cât de mult și-au dat ei silințele, cât de multe eforturi au depus ei, tot nu au reușit să ajungă la faptele vrednice de pocăință, nu. Pentru că am văzut în încheierea studiului data trecută că neprihănirea aceasta este imposibilă. Și omul, oricât ar încerca să se străduiască, tot nu poate face fapte vrednice. Vrednicia noastră și vrednicia faptelor noastre e pentru că haina neprihănirii îi aparține Domnului și El ne îmbracă cu ea. Este o neprihănire care se primește prin credință. Dar atunci, vorbind de această neprihănire publică, care este scopul ei? Care este motivația neprihănirii publice? Dragii mei, este o tendință firească a multora dintre noi să facem ce este bine, dar cu o motivație greșită. Noi facem ce este bine, dar nu din motivul corect. Am citit o întâmplare și mi s-a părut foarte interesantă. Se organiza în fiecare an o tabără de băieți. Erau aduși acolo sute de băieți din toată țara și, bineînțeles că pe lângă activitățile în aer liber, în fiecare seară aveau servicii divine, se întâlneau și erau motivați, acești băieți, să devină misionari. Erau chemați la misiune. Pentru că considera denominația aceea și bine considera că dacă copilul de mic este îndoctrinat cu ideea aceasta de misiune, mulți dintre ei când vor fi mari vor face ceva pentru Dumnezeu, îl vor sluji pe Dumnezeu. Și responsabil de tabăra aceasta, când un număr mare de băieți au venit acolo, era un păstor tânăr și provocarea a fost foarte mare. Păstorul acesta tânăr știa că în fiecare an din tabăra aceasta un număr foarte mare de băieți se înscriau ca voluntari să meargă în misiune și chiar mergeau în lunile următoare, în perioada următoare. Și lucrul acesta în fiecare an îi motiva pe cei care susțineau financiar tabăra. Pentru că oamenii spuneau, Dumnezeu, se merită să ne investim banii într-o asemenea tabără pentru că de acolo se formează și pleacă misionari. Și în anul acesta, păstorul acesta tânăr, bineînțeles că s-a dus acolo cu presiunea aceasta a așteptărilor ca foarte mulți dintre băieții aceia să se hotărească și ei să meargă în misiune. Ei, marea problemă este că după câteva seri s-a ajuns la ultima zi de tabără și nici măcar un singur băiat, în ciuda tuturor insistențelor lui, în ciuda tuturor explicațiilor lui din Biblie, ce importantă e misiunea, niciun băiat nu s-a înscris pe listă să meargă voluntar în misiune. Și vă dați seama, sărmanul tânăr s-a gândit, sunt ratat. Toată lumea o să spună că sunt un faliment, că în anul ăsta, după ce în fiecare an ceilalți care s-au ocupat de tabăra asta au fost capabili și în fiecare an mulți dintre băieți s-au hotărât să meargă în misiune, în anul ăsta eu n-am făcut nimic aici, nu m-am descurcat. Pe rezumeul meu, pe lista mea de activități, va fi ca o pată neagră. Am fost să conduc și eu o tabără de băieți și nici măcar unul din atâția cât sunt aici nu s-a înscris voluntar pentru misiune. Și acolo era un păstor mai în vârstă, care s-a dus la el și i-a spus, zice, auzi, în seara asta, zice, lasă-mă pe mine să îi motivez pe băieți să meargă în misiune. Săracul tânărul și așa era cum complet epuizat și psihic și spiritual și dezamăgit și foarte bucuros i-a spus la păstorul bătrân, zice, sigur că da, frate, zice, ocupă-te dumneata, zice, o să-ți arăt eu cum se face treaba asta. Și în seara aceea, ca de obicei, s-au strâns toți băieții la program și păstorul mai în vârstă s-a dus să le vorbească și le-a spus așa, măi copii, voi ați fost motivați să mergeți misionari în Africa, acolo se va organiza următoarea misiune. Aș vrea să vă spun un lucru, în Africa misionarii, ca să călătorească dintr-un loc în altul, ei călăresc elefanții, merg călare pe elefanți. Aș vrea să vă întreb, câți dintre voi ați vrea să mergeți călare pe elefanți? Băieții toți au ridicat mâna sus, fiecare vrea să călărească un elefant să vadă cum e. Sigur că da, și eu, toți s-au oferit. Bun. Zice, un alt lucru care vreau să vă spun este că acolo sunt lei în Africa și misionarii, normal că trebuie să meargă în armat, să aibă și pușcă cu ei, pentru că atunci când merg prin savanele acelea, prin jungle, să nu-i atace vreun leu, mai fac și vânătoare de lei. Câți dintre voi ați vrea să mergeți la vânătoare de lei? Când au auzit băieții, toți, care mai de care, și eu, toți bucuroși să meargă la vânătoare de lei. Pe urmă, ce știți, misionarii sunt ca într-o tabără permanentă în Africa. Ei se duc undeva unde e iarba mai deasă, așa frumos, și noaptea stau și se uită la stele, dorm în câmp împreună acolo și sunt ca în tabără. Zice, câți dintre voi ați vrea să mergeți ca în tabără, așa, în Africa și să vă uitați la stele, pe cer, să dormiți în aer liber? Copiii deja au început să țopăie și să bată din picioare. Toți vreau să meargă în Africa misionari. Pe urmă le spune, știți, acolo sunt jungle foarte dese cu păsări exotice, cu tot felul de animale și misionarii merg cu niște săbi din alea ascuțite și își taie drum prin junglă și merg prin junglă pe cărări, pe acolo, aventuri, e ceva extraordinar. Câți dintre voi ați vrea să mergeți prin junglă, să vă tăiați drumul prin junglă? Deja era o gălăgie infernală acolo. Zice, și știți, ei călătoresc și pe râuri cu ambarcațiuni din astea de plută și merg cu pluta pe râuri printre munți și sunt cascade frumoase, e o frumusețe. Câți dintre voi ați vrea să mergeți în excursie pe râurile astea? Și deja nu s-a mai putut înțelege nimeni cu nimeni acolo. Când s-a deschis la sfârșit lista, de la primul până la ultimul, toți s-au trecut pe listă să meargă misionari în Africa. Un lucru foarte bun. Pastorul mai în vârstă i-a dat un cot la ăsta mai tânăr și spune, ai văzut că a fost de succes tabăra și ai să fii apreciat că toți băieții au vrut să meargă misionari în Africa. Da, de unde? Au vrut ei să meargă misionari în Africa, dar au fost motivați și atrași de cu totul alte lucruri decât ideea că trebuie să mergi ca misionar, să misionezi, ca să mântuiești suflete și să le aduci la Hristos dintre oamenii care n-au auzit de El niciodată. Este natura noastră a oamenilor să facem multe lucruri bune, dar cu o motivație greșită. Iată de ce cuvântul Domnului spune că Dumnezeu cercetează inima și rărunchii, cunoaște ascunsul inimii și El se uită și la motivație, nu numai la fapta bună. Că fiecare dintre noi ar putea să spună, păi eu am făcut fapte bune, bine, dar de ce le-ai făcut? Știți, întrebarea esențială este de ce facem ceea ce facem? Și trebuie să înțelegem că neprihănirea nu este doar o stare mistică, o stare spirituală oarecare. Ea are fapte reale, vizibile. Ea se manifestă. Și se manifestă în trei direcții. Prima direcție a neprihănirii noastre este, sau sens, este sensul moralității. A fi neprihănit înseamnă a fi nepătat, neîntinat, înseamnă a nu comite păcatul. Deci iată, primul sens al neprihănirii pe care îl înțelegem este acela de sfințenie, de curăție, de a trăi o viață curată, nepătată și necompromisă de păcat. De sensul moralității. Al doilea sens al neprihănirii este sensul spiritualității, adică a trăi o viață cu preocupări duhovnicești, cum am citit în textul acesta. Post, rugăciune, cântare, venit la biserică. Nu e suficient să trăiești o viață morală și să spui că ești neprihănit, ci preocupările tale trebuie să fie spirituale. Sensul acesta al spiritualității. Și acestea se numesc fapte ale neprihănirii. Milostenia, de asemenea, este o faptă a neprihănirii. Și al treilea sens, că vorbind de milostenie, este spiritul caritabil, faptul că îi ajuți pe cei din jurul tău. Nu numai lucrurile duhovnicești, rugăciunea, cercetarea scripturilor, lucruri care definesc viața ta duhovnicească de relație cu Dumnezeu, ci se manifestă în relația ta cu semenii, ajutându-i pe cei din jurul tău, fiindu-le de ajutor. Și succesul final al stării de neprihănire este ca în mod natural starea aceasta primită de la Domnul să își aducă roadele. Și roadele ei sunt rugăciune, post, milostenie, slujire, evlavie. Aceste lucruri sunt dorite de Dumnezeu. Ele trebuiesc generate de starea aceasta de neprihănire pe care ne-a dat-o prin Hristos. Starea aceasta, așa după cum am spus, nu este doar o stare mistică pe care noi imaginăm ca fiind. Efectele ei se văd în viața credinciosului. Cum? Am spus. Mai întâi, îi e scârbă de păcat. Fuge de ceea ce este rău. Nu se lasă târât și compromis în nelegiuirea lumii acesteia. Apoi, are preocupări duhovnicești. Îmi place când mi se zice să mergem la casa Domnului. Îi place omului duhovnicesc să se roage, să postească, să cânte spre slava lui Dumnezeu, să citească Scriptura. Preocupările acestea duhovnicești îl delectează pe omul neprihănit. Și bineînțeles, se uită în jurul lui cu o inimă bună și vine în ajutorul semenilor săi și face fapte bune. Aceste lucruri sunt dorite de Dumnezeu și când ele sunt observate de oameni, pentru că, vedeți, neprihănirea doar ca idee nu e observată, nu e văzută de noi, e văzută doar de Dumnezeu. Ia arată-mi mie neprihănirea ta. Ia, vă rog frumos, cine vrea să-mi arate și mie neprihănirea lui în seara asta? Acum, în momentul ăsta. Ha? Dacă te-aș întreba, arată-mi neprihănirea, ce mi-arăți? Poți să-mi arăți ceva? Nu poți să-mi arăți nimic. Poți să-mi spui că ești neprihănit, eu pot să te cred sau să nu te cred. Dumnezeu, și dacă îi spui și dacă nu îi spui, El știe dacă ești sau nu. Dar n-ai ce să-mi arăți. Starea ta de neprihănire nu e vizibilă. Efectele ei sunt constatate. Și, în primul rând, tu le știi și le vezi în viața ta și le mai constată și cei din jurul tău. Și când sunt observate de oameni aceste efecte ale neprihănirii, ele devin standardul de evaluare a neprihănirii. Cum cunoaștem că cineva e neprihănit? Îi veți cunoaște după? După ce? După roade. Pomul bun se cunoaște după roadele lui bune. Îi cunoști după fapte. Acum, în relația cu oamenii, neprihănirea aceasta, când este în faza ei de evaluare ca un succes, are roade imediate. Succesul ei este imediat. Oamenii imediat bat din palmă. Om neprihănit. A ajutat un sărac. Bravo. A făcut o faptă bună. Bravo. Ia uite, s-a rugat. Bravo. Cântă. Bravo. Aplauzele sunt imediate. Pentru că omul atunci când constată aceste lucruri bune, când cei din jur te evaluează, te văd și te evaluează, e imediat te onorează și te cinstesc. Când e vorba de Dumnezeu, în plan etern, în relația cu Dumnezeu, succesul tău se vede mai târziu. Evaluarea ta va fi făcută la final și Dumnezeu îți va da viață veșnică și moștenirea sfinților în eternitate. Oamenii nu pot să-ți dea asta. Dacă ai făcut o faptă bună, oamenii pot să vorbească bine de tine, să te aprecieze, să te laude, să zică, uite, Doamne, ce om fain, să se uite la tine și să te onoreze. Și aceasta pentru că oamenii pot citi doar exteriorul, în vreme ce Dumnezeu cunoaște inima. Și aici e o problemă de intenție. Dragul meu, n-ai cum să fii neprihănit și să nu vadă nimeni. Întrebarea se pune, care este intenția ta? În textul de față spune, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Pentru că cineva ar putea să spună, te uiți la el și spui, băi, dar tu nu te rogi? Spune, nu. De ce? Pentru că ești tu de față. Băi, dar tu nu postești niciodată? Nu. De ce? Păi nu postezi pentru că mă vezi tu. Da, tu nu contribui și tu pentru ajutorarea sa? Nu. De ce? Păi să nu fiu văzut. Ia, dar nu mai face nicio faptă a neprihănirii, nu cumva să-l vadă cineva. Adică nu mai face deloc. Dragii mei, aici e o problemă de scop, de intenție, de motivație. Faci lucrurile astea pentru că natura ta neprihănită, născută din nou în interiorul tău, le generează în mod natural sau scopul tău este să fii observat, să fii apreciat și să fii lăudat. Și acum vă rog să observați ce fac farisei, biblic, privim lucrul acesta, îl analizăm, prin neprihănirea lor. În primul rând, farisei prin neprihănirea lor vizează succesul imediat. Ei vor să culeagă imediat roadele neprihănirii lor. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la Luca 11:43. Vai de voi, fariseilor, pentru că vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Aprecierea să fie imediată. Când ai ajuns în piață, spună, priviți, a venit fratele fariseu. Plecăciune ție, frate. Ei vizează succesul imediat. Care este succesul imediat? Să fie apreciat și aplaudat de om. În al doilea rând, fariseii prin neprihănirea lor nu numai vizează succesul imediat, ei simulează roadele neprihănirii. Simulează roadele neprihănirii. Spune în Matei 23:14, faceți rugăciuni, voi fariseilor, faceți rugăciuni, iată, fac și ei rugăciuni. Postesc și ei, fac și ei milostenie. Toate aceste fapte ale neprihănirii, farisei le fac. Dar vom vedea că ele sunt simulate, nu sunt roadele naturale ale stării de neprihănire, ci sunt niște roade fabricate pentru ca fiind văzute de oameni să culeagă succesul. În al treilea rând, fariseii nu numai că vizează succesul imediat, nu numai că simulează roade ale neprihănirii, dar se asigură că sunt văzuți atunci când le fac. Se asigură că sunt văzuți. Dacă nu vede nimeni, n-are rost. Se asigură că ori de câte ori fac aceste fapte ale neprihănirii, e cineva care să observe și să bată toba. Matei 23:14 spune acolo cuvântul Domnului, de ochii lumii, de ochii lumii. Hai, dragă, ne vede lume. V-am povestit odată. S-au certat copiii cu părinții. Și fiți foarte atenți, că copiii sunt foarte necruțători. Când se supără pe noi, ne părăsc și la străini. Ne dau de gol. Când s-au certat cu părinții, au început să povestească. Păi ce pocăit să fiu eu, ca mama și ca tata? Dar ce a făcut mama și tata mai? Păi ce, cum venea cineva să intre la noi în casă și vedea mama și tata? Repede copii, repede, 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 repede. Imediat, păi ce nu, repede, repede, să ne găsească frații rugându-ne. Mă! Asta nu e neprihănire, frați. Se asigură că sunt văzuți. Toate lucrurile acestea le fac, spune Biblia, farisei, de ochii lumii. Iată, aceasta este motivația neprihănirii publice. Să fie văzuți și să fie apreciați. În al doilea rând, vă rog să observați manifestările neprihănirii publice, pentru că neprihănirea aceasta publică nu are doar un scop în sine de a ne aduce aplauze, ci are și niște simptome. Cum recunoști când un om este bolnav de o anumită boală? Ia du-te și cere în internet. Dom'le, ce înseamnă să fii bolnav de ficat sau bolnav de picioare sau să ai tromboză sau să ai astenie? Sau... Pune orice boală și să vezi că imediat primul lucru îți spune ce? Simptomele. Care sunt simptomele bolii? Să știți că și boala aceasta a neprihănirii publice de ochii lumii are niște simptomele ei. Prima simptomă este căutarea audienței maxime. Căutarea audienței maxime. În Matei 23:6, Biblia spune că oamenii ăștia circulă foarte des pe la ospețe și în sinagogi. Acolo își îndeplinesc ei neprihănire, pentru că acolo este audiența maximă. În versetul 7 spune că în piețe, în piață, unde e cea mai multă lume? În piață! Și fariseul se duce și își întinde covorul neprihănirii în piață. Acasă nu îl întinde. Undeva ascuns în odăiță, n-are timp. În piață. Deci, prima simptomă a fariseismului este căutarea audienței maxime, acolo unde sunt cei mai mulți oameni să-i vadă și să-i aprecieze. Doi, asigurarea vizibilității maxime. Că dacă ești între 1000 de oameni și ești undeva în mijlocul lor, poți să fii neprihănit și să faci acolo neprihănire de să nu mai poți, dar nu te vede nimeni, că ești între toți, n-ai vizibilitate. Și atunci ascultați ce spune aici. În Luca 11:43 spune, umblați după scaunele din tâi. Unde își îndeplinesc ei neprihănirea? La microfon, la amvon, undeva în față, unde să poată fi văzută. Că undeva mai la ascunziș, acolo degeaba săracul e neprihănit, că nu-l vede nimeni. Deci atât, caută mai întâi audiență maximă, apoi caută vizibilitate maximă. Și în al treilea rând, cele mai acute simptome ale fariseismului sunt exagerările. Exagerările. În Matei 23:5 spune că își fac filacterii late și poale cu ciucuri lungi. Să iasă în relief, să fie văzut. În versetul 14, rugăciuni lungi. Acum, să nu mă interpretați greșit. Eu mă bucur foarte mult atunci când biserica se roagă mult timp. Să n-aveți impresia că o rugăciune lungă în sine, prin faptul că e lungă, este o rugăciune fariseică. Nu. Știți când o rugăciune lungă e rugăciunea fariseilor? Când e lungă de dragul de a fi lungă. Când nu-i niciun har. Când sunt doar o înșiruire de cuvinte, dar rugăciunea e foarte lungă pentru ca să se vadă că eu sunt un om rugativ. Doar atunci, când rugăciunea e plină de har și e inspirată prin Duhul Sfânt, Hristos a stat un ceas în rugăciune și le-a reproșat ucenicilor că n-au stat și ei un ceas. Când Dumnezeu revarsă har, e una. Dar când omul joacă teatru și face o rugăciune de 10 minute, numai pentru ca să se vadă, că știe să spună multe cuvinte, dacă doar ăsta este scopul și nu e cercetarea Duhului Sfânt și nu e har și nu se simte dulceața prezenței lui Dumnezeu. Rugăciunea lungă doar de dragul de a fi lungă. Adică eu mă rog câteva minute și pe urmă mă uit la ceasul. Numai cât m-am rugat? 5 minute? Nu, trebuie să mă rog mai mult că numai atunci sunt neprihănit dacă mă mai rog 5 minute. Nu, frate, nu, soră. Roagă-te atât cât Dumnezeu îți dă har. Roagă-te atât cât Dumnezeu te călăuzește prin Duhul Sfânt. Când s-a oprit călăuzirea, oprește și tu rugăciunea. Și să vezi că totul va fi foarte bine. Dar când ți-ai fixat în percepția ta ce înseamnă o rugăciune duhovnicească, ce înseamnă o rugăciune bine primită și apreciată și lăudată, atunci, dintr-o dată, acela este un teatru. Acela este un teatru pentru ca oamenii să-l accepte și să-l aprecieze. Este vorba de o ieșire în relief prin ieșirea din comun. Ieșirea în relief prin ieșirea din comun. Am văzut foarte multe năzbâtii de-a lungul timpului. Am văzut foarte multe năzbâtii. De exemplu, odată am văzut cum cineva s-a dus la amvon și s-a descălțat. Și toată lumea s-a uitat, zice, ce face ăsta de se descalță? Și a zis, fraților, aici predicăm Evanghelia, predicăm Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și Domnul i-a spus lui Moise să-și descalțe încălțămintea. Și eu simt ceva deosebit în prezența Domnului, eu simt nevoia să-mi dau jos pantofii. Exagerări. Neprihănirea aceasta a fariseilor este însoțită de foarte multe exagerări. Dragii mei, manifestările neprihănirii în public trebuie să fie manifestările obișnuite ale unei neprihăniri naturale. Dumneavoastră știți să faceți deosebirea între un om natural și un om artificial? Așa e că simți când un om nu este natural? Când nu e ceva original în el? Când omul este artificial, cuvântul lui Dumnezeu îl numește pe acesta fariseu și îl numește fățarnic. El doar pozează, el joacă un rol. Și Hristos urăște lucrul acesta. Dumnezeu are nevoie de oameni originali. Dumnezeu are nevoie de oameni sinceri. Dumnezeu are nevoie de oameni simpli, în simplitatea lor, să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și verse focul inimii. Vă aduceți aminte de Ana, care s-a dus într-un colț la casa lui Dumnezeu și doar își mișca buzele. Ce-a crezut Eli despre ea? Că e beată, că e o femeie stricată și imorală. De ce? Pentru că sora Ana, când s-a dus la casa lui Dumnezeu, s-a dus cu o durere în inima ei, s-a dus cu o frământare, s-a dus cu supărare, s-a dus cu o dorință înaintea lui Dumnezeu. Și scopul ei n-a fost nici să fie văzută, a stat într-un colț la o parte. Eli se uita peste mulțime și a văzut-o într-un colț. Ea n-a avut intenția să fie văzută, apreciată și lăudată. Că dacă era așa, mergea în mod pios, pompos, să prezenta cu niște cuvinte în gura mare. Nu. No. Dragii mei, mare atenție la manifestările neprihănirii noastre. Să fie niște manifestări naturale, să fiu eu însumi, să fii tu însuți. Am vorbit despre motivația neprihănirii publice, despre manifestările neprihănirii publice, în al treilea rând despre masca neprihănirii publice. Dacă motivația neprihănirii publice ne arată ce scop are omul, dacă manifestările neprihănirii demască simptomele, masca neprihănirii publice ne arată sinceritatea acestei neprihăniri. Să știți că nu e deloc sinceră. Dar din când în când îi cade masca și ne arată cine este în realitate. Ce se află în spatele acestei neprihăniri? Și Domnul Iisus Hristos i-a confruntat pe farisei și le-a spus: știți care e problema cu neprihănirea voastră? Că e doar un paravan în care am să vă spun eu ce stă în spatele lui. În spatele căruia vă spun eu ce stă. Matei 23, 25 la 28. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici. Adică mascați. Nesinceri. Pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar, și acum ascultați, e ceva rău cu faptul că paharul e curat pe din afară? Nu, e foarte bine. Însă Dumnezeu nu vede doar partea din afară, noi vedem partea din afară și spunem, paharul e curat. Și Dumnezeu se uită în el și spune, înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe afară se arată frumoase. Și acum ascultați, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi. Pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Știți, atunci când un om se arată pe din afară a fi neprihănit, este foarte important ca acea neprihănire să nu fie o mască. Când ai zgâriat suprafața, să dai tot de neprihănire. Când ai tăiat adânc masca sau învelișul exterior, să dai tot de neprihănire. Când ai intrat înăuntrul vasului, să găsești tot curățenie și neprihănire. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ca nu cumva să fim exact ca obiectele acestea poleite. Ați văzut că este o mare diferență între lucrurile suflate cu aur și aur solid, solid gold. Du-te, cumpără un lucru doar suflat cu aur, vezi cât costă, și du-te, cumpără același lucru care este solid din aur, adică tot este din aur, numai suflat pe din afară cu o poșghiță. Neprihănirea noastră, să fim foarte atenți, scumpii mei, să nu fie doar o glazură, să nu fie doar un înveliș, să nu fie doar o mască, în spatele căreia să se arunce sau să se afle altceva. Și când ai aruncat masca, să vezi un chip hidos. Să știți că există prea multă duplicitate în viața noastră. Am văzut atitudini de genul acesta de-a dreptul jenante. În urmă cu câțiva ani, președintele Clinton a participat la înmormântarea unuia dintre consilierii lui apropiați. Și nu și-a dat seama că îl filmează tot timpul. Că asta e, dacă ești președintele Americii, nu ieși afară din Casa Albă fără să fie documentată fiecare secundă. Și filmată bine de tot. Din mai multe poziții, ca să se vadă tot. Și l-au surprins cu camera de luat vederi când era cu un grup de oameni. Și cred că spusese cineva vreo glumă, că râdeau în hohote. Ei mergeau, cred că, de la locul unde avusese loc serviciu funeral, către groapă sau se deplasau. În timpul serviciului general de înmormântare a celui consilier al lui. Și cum râdea președintele cu ceilalți, se clizeau toți, s-a uitat și a văzut o cameră de luat vederi care era îndreptată spre el. Și de la așa, nu i-a trebuit nici o fracțiune de secundă să se transforme în... Și-a șters o lacrimă. Că tocmai râsese. Acum, eu puțin am putut să înțeleg treaba asta. Dom'le, acum ce era să facă? Să jelească? A fost cu prietenii, i-a părut rău că a murit consilierul, că doar nu s-a bucurat. Și în drum a spus un o glumă, au râs puțin... Dar când a văzut camera, și-a dat seama că oamenii se vor uita și spune: ia uite-te băi cât l-a iubit el pe consilierul lui, fii atent că râde cu ăștia. și a schimbat placa rapid, pentru că a fost foarte atent la percepția pe care o creează. Dragii mei, noi suntem chemați să arătăm neprihănirea lui Dumnezeu în jurul nostru. Și nimeni nu are probleme cu faptul că tu ești pios. Dar eu aș vrea să știu, așa de pios ești și în public și în particular, când te calcă cineva pe bătătură, tot așa ești? Când nu te vede nimeni, tot așa ești? Pentru că duplicitatea aceasta merge până acolo, spune Domnul Iisus Hristos, încât unii să zică, Doamne, Doamne, dar să calce poruncile Lui, să nu facă voia Lui Dumnezeu. Și noi nu putem purta două haine, o haină publică și o haină particulară. Haina neprihănirii ori o porți tot timpul, ori nu o porți deloc. Atunci când neprihănirea publică este demascată și vorbim de masca neprihănirii publice, știi când îi vezi sinceritatea acestei neprihăniri, sinceritatea unei neprihăniri, știi când o vezi? Când neprihănirea publică este confruntată și demascată, când starea ta reală din spatele acelei glazuri este dată pe față. Ori urmează o pocăință adâncă și sinceră, ori urmează ură și crimă. Când omul este prins cu mâța în sac, când omului îi se demască realitatea faptelor lui, când e prins în fapt, ce face? Ce a făcut David când a fost prins? Să știți că Dumnezeu nu întâmplător l-a iertat și l-a iubit pe David. În ciuda păcatului, foarte mulți au început să-l folosească pe David ca o justificare a faptului că poți să te duci să faci prostii și Dumnezeu tot te iubește și te ridică și te folosește și ești mare și tare. Nu contează cine ești și ce ai făcut. Dragostea lui Dumnezeu te ia din crimă, din mizerie, din curvie, din necurăție și face din tine vas curat și ești fantastic, ești grozav. Na. Când mișelia lui David a fost confruntată de proroc, ea a fost urmată de o pocăință adâncă care a ținut toată viața lui. Omul ăsta, știți ce a spus? Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Adică nu mi-ajunge toată viața să mă pocăiesc de el. Ce au făcut farisei și cărturarii confruntați de Domnul Iisus Hristos atunci când le-a spus sunteți niște morminte văruite? S-au sfătuit între ei să-l omoare și să-i închidă gura. Pentru că n-au suportat această confruntare. L-au urât pe Ioan Botezătorul, care le-a spus pui de nepârci. Tare ar fi vrut să zică că Ioan, că botezul lui Ioan nu vine de la Dumnezeu, dar n-au avut curajul că le era frică de norod. Vedeți, neprihănirea fariseilor este foarte adaptabilă la circumstanțe. Știe să spună ce vor oamenii să aude ca să aplaude. Și n-au avut curajul să spună nu vine, deși credeau că nu vine de la Dumnezeu. Așa credeau ei. Dragii mei, atunci când masca aceasta a neprihănirii publice este deodată demascată, pentru că Dumnezeu, ascultați-mă, rânduiește un moment, dacă îți iubește sufletul, rânduiește un moment în care să fii prins fără mască. Văzut și demascat înaintea oamenilor. Cine ești tu în realitate? N-ai cum să te ascunzi la nesfârșit. N-ai cum. Într-o zi te dai tu de gol, te dă cineva de gol, faci ceva care crezi că nu-i văzut și vei fi prins. Într-o zi vei fi prins și dezgolit. Eu aș vrea să n-aștept ziua aceea ca să te pocăiești în mod sincer. Fă-o acum. Dă-ți tu singur jos masca și spune, Doamne, gata, gata cu masca. Dar dacă n-ai să o faci astăzi și într-o zi, în mila lui Dumnezeu, îi va rupe băierile și va cădea. Te rog din toată inima ca să ai mântuirea sufletului și să ai eternitatea și veșnicia asigurate. Nu îndrăzni să te revolți împotriva acelui moment dumnezeesc și ceresc. Și apleacă-te în pocăință, recunoaște-te și pocăiește-te. Pentru că această stare a neprihănirii publice, cu o motivație greșită, cu niște manifestări exagerate, această neprihănire care nu e altceva decât o mască în spatele căreia se ascunde murdărie și fire pământească, de starea aceasta nu te poți pocăi decât printr-o întâlnire profundă cu Dumnezeu. Când tu să te judeci pe tine însuți, când ție să-ți fie silă de masca aceasta, când să ai curajul să te uiți în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și să spui, eu nu sunt ăla pe care îl vede lumea atunci când se uită la masca asta. Eu sunt ăsta. Se spune că un evanghelist a fost programat să predice și în seara în care el trebuia să predice, a fost neplăcut surprins să vadă că fusese programată să cânte o solistă extraordinară, care trecea drept mare vedetă. A fost neplăcut impresionat pentru că s-a mai întâlnit cu ea odată la o seară de evanghelizare unde și el fusese invitat să predice și ea fusese invitată să cânte. Și la încheierea cântării ei a urmat aplauze, fluierături, chiote, a făcut acolo un teatru și o mascaradă extraordinară pe care omul acesta duhovnicesc n-a putut să o suporte. Și i-a creat o atmosferă ca de stadion, nu ca de serviciu divin înainte de predica lui. Și a fost extrem de afectat mesajul și el însuși în timpul predicii de atmosfera firească creată de scena, de altfel extrem de, din punct de vedere valoric, extrem de înaltă, dar foarte compromisă din punct de vedere spiritual pe care a creat-o această femeie înainte de predica lui. Marea problemă este că de data aceasta, în timpul cântării ei, întreaga audiență a fost în lacrimi. Și s-a produs o stare de reverență, de adânc respect și de adâncă închinare înaintea lui Dumnezeu. Și omul acesta a rămas foarte confuz. Seara aceea a fost o seară binecuvântată, în care multe suflete au primit Evanghelia. Și el a avut libertatea să predice cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Și nu s-a putut răbda, la sfârșit s-a dus la ea și i-a spus, nu te supăra că te întreb, asta este a doua oară când te întâlnesc pe teren. Și n-am să-ți ascund faptul că prima dată am fost extrem de deranjat și de iritat de prezentarea ta care a instigat și a generat reacții extrem de firești la oameni. Aplauze, chiote și fluierături. Cum se face că de data aceasta muzica ta, cântarea ta, a provocat o asemenea atitudine de reverență, de respect, de lacrimi, de închinare. Și ea a spus, frate, între prima noastră întâlnire și aceasta, eu am avut o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos, în care mi-am dat seama că toată slujirea mea și tot ce fac eu nu este altceva decât un teatru și că în spatele acelui teatru se ascunde o viață ratată de păcat, de stricăciune, de imoralitate, de mândrie. Și când m-am văzut eu pe mine însă, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, nu m-am mai putut suferi. Și m-am prăbușit la picioarele crucii și m-am rugat ca Domnul să mă ierte și să-mi dea o haină nouă. Și asta este diferența de la prima noastră întâlnire până la a doua. Dragii mei, aprobarea lui Dumnezeu trebuie să fie scopul nostru suprem. Pentru că Apostolul spunea, noi căutăm să fim plăcuți Domnului. Că de multe ori am fi și plăcuți oamenilor și primim și aprobarea oamenilor trebuie să fie doar un rezultat implicit și total neintenționat din partea noastră, aproape inconștient. Pentru că știți ce vor face oamenii? Într-o zi ne vor aprecia, în alte zi ne vor bat jocorii, pentru că cine vrea să trăiască cu evlavie, haideți să fim sinceri, ce spune Biblia, va fi prigonit. Problema este că în mediul acesta al bisericii există un standard de neprihănire și oamenii au niște așteptări de la noi. Și este bine ca oamenii să vadă în noi neprihănirea lui Dumnezeu, atâta cât o pot vedea. Dar fără ca noi în mod intenționat să o etalăm, fără să urmărim aprobarea și aplauzele cuiva, fără să ne intereseze dacă suntem sau nu văzuți, pentru că în cele din urmă, neprihănirea aceasta publică se joacă între răsplată și osândă. Ascultați, Matei 6:1, altminter nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Versetul 2, la sfârșit, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Versetul 4. Sfârșitul versetului 5, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și încheierea versetului 6, și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. E vorba de o răsplătire. Și vei fi răsplătit. Neprihănirea, ascultați-mă, orice fel de neprihănire este răsplătită. Neprihănirea publică este răsplătită aici și acum de oameni. Neprihănirea adevărată care vine de la Domnul va fi răsplătită în slavă. Dar neprihănirea publică se va bucura doar un timp scurt de răsplătirea pe care o primește imediat în urma succesului ei public. Și Domnul le spunea fariseilor, de aceea osânda voastră este cu atât mai mare. Știți ce? Fariseii, cu neprihănirea lor publică, vor primi o osândă mai mare decât oamenii din lume care nu etalează nicio neprihănire și își etalează stricăciunea și nelegiuirea. Știți de ce? Spuneam mai devreme că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Pe noi fariseii ne mai înșală, încercând să pozeze ceea ce nu sunt. Și pe mulți mai prindem. Că se mai dă ei de gol, îi mai dă alții de gol. Uneori îi dă lumea de gol, uneori îi dă satana de gol. Că după ce îi compromite, vrea să-i batjocorească și să-i umple de rușine. Dar pe Dumnezeu nu-L poate nimeni înșela niciodată. Și fariseul ăsta e păcatul lui cel mai mare. El își bate joc de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu permite asta. Omul din lume măcar îi spune, nu vreau să știu de tine, nu cred în tine, nu vreau să mă supun legilor tale, ăsta sunt, și așa vin înaintea ta și spun, nu mă interesezi. Fariseul vine și spune, te iubesc, te ador, îmi place de tine, vreau să trăiesc după poruncile tale, vreau să te slujesc, vreau să fiu al tău, vreau să ajung în rai. Și ascuns, neagă toate aceste afirmații prin stilul lui de viață, păcătos și murdar. Dragii mei, haideți să fim corecți și eu l-aș lua pe cel mai neprihănit dintre noi în seara asta aici. Nu știu care este. Poate e un frate, poate e o soră. Mă gândesc că în niciun caz nu sunt eu. Dar dacă am reușit să știm pe fruntea căruia este săpată steaua neprihănirii și pe care îl recunoaște Dumnezeu dintre noi ca cel mai neprihănit, nu te înșela. Într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare dintre noi mai dăm din când în când dovadă de un piculeț de fariseism. Că doar l-a prins Pavel pe Petru în lanțul fățărniciei și pe Barnaba. Singurul care n-a jucat niciodată teatru și a arătat neprihănirea lui Dumnezeu așa cum este ea în realitate, a fost Mântuitorul nostru. Și El ne cheamă să ne îmbrăcăm cu El, adică cu o neprihănire autentică, care așa cum este pe din afară, așa este și pe dinăuntru. Și în seara aceasta, pentru că fiecare dintre noi, într-un mod mai vădit, într-un mod mai mic, am dat dovadă de neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, pozând în public ceea ce nu suntem chiar așa în realitate. Nu credeți că ar fi bine să ne pocăim? Și dacă ne pocăim, să n-aibă impresia ăla care e mai mult fățarnic și ăla care e mai puțin fățarnic, că ei trebuie să se pocăiască în mod diferit. Pentru puțină fățărnicie ai nevoie de același fel de pocăință, pentru că Biblia spunea, puțin aluat dospește toată plămădeala, atunci când le spunea, fugiți de aluatul fariseilor. Ne ridicăm în picioare, ne pocăim și cerem de la Dumnezeu putere. Se pare că n-ai nevoie de așa de mare putere să pozezi în exterior, deși cere un efort foarte mare. Puterea de care ai nevoie ca să fii neprihănit în realitatea interiorului tău, ți-o dă Dumnezeu, nu este efortul tău personal. Nu crezi că ar trebui ca toate eforturile și toată lupta ta pentru ca să pozezi în exterior ceva, să le canalizezi în rugăciunea pe care o înalți înaintea lui Dumnezeu, să-ți dea El putere și să fii neprihănit de adevăratele? Eu aș vrea lucrul ăsta. Haideți să vrem toți și să ne rugăm în sensul acesta. Doamne Dumnezeu!